ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 220 ዝካየደሉ ዕለት ገና ኣብ ዘይተረጋገጸሉ ኣብቲ ተታሒዙ ዘሎ ግዜያዊ ዕለት ናሓሰ 29 ተሳተፍቲ ጋንታታት ግዜያዊ ዝርዝር ስም ተቐዳድምትን የፍልጥ ኣለዋ። ኢትዮጵያውን ኤርትራውያንን ተቐዳድምቲ ኣብዚ ተኻቲቶም ኣለዉ። ኣብ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣስቶን ቪላ ንስክላ ንታሕቲ ካብ ምውራድ ክድሕንን ከላ ዋትፎርድ ቦርንማውዝን ኖርዊችን ወሪደን ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን ከዓ ንቻምፕንስ ሊግ ሓሊፈን። ቀዳመይቲ ጸላም ኣፍሪካዊት ተሰላሚት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክስ ዝኾነት ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ደራርቱ ቱሉ ካብ ሙጉያይ ንላዕሊ ምግላብ ፈረስ ትፈቱ ከም ዝነበረት ትፈልጡ ዶ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ዝትንትን መደብ ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 220 ዝካየደሉ ዕለት ናይ መወዳእታ መረጋገፂ ኣብ ዘይተዋህበሉ እዋንን ክካየድ ድዩ ኣይፋሉን ክሳብ ሕጂ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣብ ዝሃለወሉን ኣብቲ ናሓሰ 29 ተታሒዙ ዘሎ ግዜያዊ ዝካየደሉ ዕለት ተሳተፍቲ ጋንታታት ግዜያዊ ዝርዝር ስም ተቐዳድምተን የፍልጥ ኣለዋ። ልክዕ ከምቶም ኩሎም ኣብ ዙር ዓለም ዝስርዑ ቅድድማት ነፍሲ ወከፍተን 19 ዝኾና ኣብ ዝለዓለ ምድብ ፕሮፌሽናል ቅድድማት ብሽክለታ ዝሳተፋ ጋንታታት ወግዓዊ ዕድመ ይቕበላ። ኣብ ዙር ፈረንሳ ብፍላይ ዘን ጋንታታት ምስ ዙር ውዕል ይህልወን። ኣብ ርእስተን ጋንታታት ዙር ዓለም ኣዳለውቲ ንገለ 3 ዝኾና ጋንታታት ብፍሉይ ዕድመ ሂቦም ከም ዝሳተፋ ይገብሩ። ስለዚ ኣብ መበል 107 ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 22 ጋንታታት ክህልዋን ከለዋ 5 ካበን ፈረንሳውያን ጋንታታት እየን። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣሰሊፈን ዝቀያድማ ጋንታታት ኣብዚ ዓመት እውን ኣለዋ። ጋንታ ኣስታና ንመርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዝርዝራ ከተትዎን ከላ ጋንታ ኮፊዲስ ሶሉሽንስ ክሬዲትስ ናትናኤል ብርሃነ ኣብቲ ዝርዝራ ኣካቲታቶላ። ንኣፍሪካዊት ጋንታ ኤንቲቲ ፕሮሳይክሊንግ ከ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሄር ኣብ ዝርዝራ ኣትዩሎ። ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ተሰለፍቲ ብምግባር ጋንቱኡ ሚቸልተን ስኮት ኣብቲ ዝረከበቶ ዝርዝር ኣእትያቶ ከም ዘላ ተፈሊጡሎ። ግጥማት ውሽጢ ሃገር ኩዕሶ እግሪ ጋንታታት ኤውሮጳ ብፍላይ ከዓ እንግሊዝን ኢጣልያን ዝሓለፈ ሰንበት ሻምፒዮናታት ናብ ቻምፒየንስ ሊግን ዩሮፓ ሊግን ከምኡውን ንታሕቲ ዝምለሳ ጋንታታት ብምርግጋጽ ተዛዚመን ኣለዋ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ሊቨርፑልን ካልይቲ ዝወፀት ማንቸስተር ሲቲን ቅድሚ ኣዋርሕ ተርተን ስለ ዝተረጋገጸ ግጥመን ዳርጋ ትርጉም ኣይነበሮን ክበሃል ይከኣል። ካብተን ንታሕቲ ክወርዳ ወይ እውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክጸንሓ ግጥማት ዘካይዳ ዝነበራ ሰለስተ ጋንታታት ኣስቶን ቪላ ኣንጻር ወይሳም ገጢማ ሓደ ማዕረ ወፂኣ ብሓንቲ ነጥቢ ካብ ምውራድ ክድሕንን ከላ ዋትፈርድ ብኣርሴናል ተሳዒራ ቦርንሞት ስዕረታ ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ብዘየገድስ ክልትኤን ንታሕቲ ወሪደን ኣለዋ። ኖርዊች ቅድሚ ኣዋርሕ ምውራዳ ዘረጋገፀት ናይ መወዳእታ ጋንታ እያ። እቲ ካልእ ወሳኒ ግጥም ናይ መወዳእታ መዓልቲ ዝነበረ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 50 ዘሎ ደረጃታት ንምውሳን እዩ። ቸልሲ ንወልቭስ 2-0 ስዒራ ሳልሳይቲ ክትውድእን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ነታ ክሳብ ሕጂ 4 ደረጃ በይና ብሒታቶ ዝነበረት ሌስተር ሲቲ 2-0 ስዒራ 4ይን ናይ መወዳእታ ንቻምፕየንስ ሊግ ዘሕልፍ ቦታን ወሲዳኣላ። ቸልሲን ማንቸስተር ዩናይትድን እምበኣር ናብ ቻምፕየንስ ሊግ ብምሕላፈን ከባቢ 50 ሚልዮን ፓውንድ ነብሲ ወከፈን ክረኽባየን ማለት እዩ። ሌስተር ሲቲ ቶተንሃምን ወልቭስን ከ ዝመፅእ ወቕቲ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ክጻወታየን። ዝረኽቦ ገንዘብ ከባቢ 7.2 ሚልዮን ፓውንድ እዩ። ኣርሴናል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሻምናይ ደረጃ ሒዛ እንተወደአት እኳ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝህልዋ ናይ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ኤፍ ኤ ካፕ እንተተዓዊታ ንወልቭስ ኣብ ዩሮፓ ሊግ ቦታኣ መንጢላ ክትካያ። ኣጥቃዓይ ሌስተር ሲቲ ጃሚ ቫርዲ ንኣጥቃዓይ ኣርሴናል ፔረ ኤሜሪክ ኦባሜያንግ በሊፁ ዝለዓለ ሽቶ ኣመዝጋቢ ብምዃን ወርቂ ሳእኒ ተሰሊሙ። ምስ ማንቸስተር ሲቲ ናይ 10 ዓመታት ዝተጻወተ ስፓኛዊ ዴቪድ ሲልቫን ካልእ ምስ ቸልሲ ዝፃወት ወዲ ዓዱ ፔድሮን ውዕላቶም ወዲዮም ዝተሰናበቱ ተጻወቲ ነይሮም። ኣብ ምውዳእ ፕሪምየር ሊግ እምበኣር ካልኦት ከም በዓል መሱድ ኦዚል፣ ዊልፍረድ ዝሃ፣ ትሮይ ዲኒ ወዘተ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ መምስጋንቶኦም ክጸንሑ ድዮም ወይስ ክኸዱ? ካልኦት ኣሰልጠንቲ እውን ዝጸንሑን ዝኸዱን ስለ ዝህልው ሕቶታትን ወረታትን ናህሮም ክውስኹ እዮም። ኣብ ዓዲ ጥልያን ጁቨንቱስ ዝሓለፈ ሓሙስ ክትዕወት ብዘይምኻላ ናይ ሻምፒዮን ስኩዴቶ ዓወታ ከተብዕል ዝኸኣለት ትማሊ ሰንበት ነይሩ። ንታሻዓይ ዓመታ ኣከታቲላያ ጽዋዕ ሴርያ ተዓትር ዘላ ኢንተር ሚላን ሓያሎ ግጥማት ኣከታቲላ እንተተዓወተት እኳ ፍልልየን ገፊሕ ስለ ዝነበረ ገና 2 ግጥማት ተሪፉ እንከሎ ከተርክባ ኣይትኽእልን እያ። ካልይቲ ኮይና ትውድእ ትመስል። ኣብ ስፔይን ሪያል ማድሪድ ዝሓለፈ ሰሙን ሻምፒዮን ላሊጋ ኣብ ዝዓተረትሉ እቲ ሕቶ ዝነበረ ኮኸብ ጋንታ ባርሴሎና ሊዮነል መሲ ኣብ ጋንቱኡ ክፀንሕ ድዩ ወይስ ክኸይድ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ። ፕሬዚደንት ባርሳ ጆሴፍ ማርያ ባርቶሜዩ ግን መሲ ክፀንሕ ምዃኑ ኣይጠራጠርን እየ ክብል ከም ዝገለፀ ተፀብፂቡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ 1992 ኢትዮጵያዊት ደራርቱ ቱሉ ፈላሚት ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ ዝዓተረት ጸላም ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ኣብ ግጥማት ኦሎምፒክስ ባርሴሎና ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ተኣምራዊ ዝኾነ ዓወት ብምምዝጋብ እቲ ታሪክ ከምዚ ነይሩ ክብል እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ዝወፀ ጸብጻብ ይጅምር። ንደራርቱ ቱሉ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ልዕልና ዘብፅሓ ፍልስፍና ብቐሊሉ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኩሉ ትፍጽሞ ነገራት ተሪር ክትከውን ኣለካ ዝብል እዩ። እዛ ኢትዮጵያዊት ኣዝዩ ዝድነቕ ዕውት ዝኾነ ኦሎምፒካዊ ህይወት እዩ ነይርዋ። ወርቂ መዳልያ ኣብ 10,000 ሜትሮ ኣብ 1992 ኣብ ባርሴሎናን ኣብ 2000 ዓ.ም ከ ኣብ ሲድኒን ከምኡውን ነሓስ መዳልያ ኣብ 2004 ኣብ ኣቴንስ። ብዙሓት ፍሉጣትን ሓያላትን ኣትሌታትን ኣብ ዘለውዋ ሃገር ኢትዮጵያ ደራርቱ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ህቡባት ኣትሌታት ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር እያ። እቲ ዘገርም ግን ደራርቱ ክጅምርን ከላ ጉያ እግሪ ብምፍቃር ኣይኮነትን ጀሚራቶ። ብኣንጻሩ እቲ ምርጫ ዝነበረ ኣእጋራ ብፍጹም መሬት ክትንክፋ የብለንን ዝብል እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ንእሸጓል እንከላ እቲ ኣዝያት ፈትዎ ዝነበረት ስፖርት ፈረስ ምግላብ እዩ። ኣቦኣ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝወረሰቶን ናይ ሓባር ፍቕሮምን ነይሩ። ናይ ኣቦኣ ክትዝክርን ከላ ብስም ፈረስ ይፅዋዕ ከም ዝነበረን ስም ፈረሱ ጁቲ ስለ ዝነበረ ኣባ ጁቲ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎን ተዘንቱ። ሕጉስ ቁልዕነት ከም ዘሕለፈትን ናብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ካልእ ዝኾነ ቦታ ክትከይድን ከብቲ ክትጓስንን ከላ ኣብ ዝባን ፈረስ ተወጢሓ ከም ዝነበረ ትዝክር። ጉያ እግሪ ድሕሪ ምጅማራ ግን ኣብ መበል 20 ዓመታ ናብታ ንባርሴሎና 1992 ትዳሎ ዝነበረት ኦሎምፒካዊት ጋንታ ክትፅምበር እኹል ብቕዓታ ርያ። እንተኾነ ግን ኣብ ባርሴሎና ኣፍሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ወርቂ መዳልያ ክትዕወት ብዙሕ ተስፋ እንተነበረ እኳ እታ ትፅቢት ዝተገብረላ ኣትሌት ግን ደራርቱ ቱሉ ኣይነበረትን። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪካ ናብ ዓለምለኻዊ ውድድራት ስፖርት ክትፅምበር ስለ ዝተፈቐደላ ኮኸብ ደቡብ ኣፍሪካዊት ጎያይት መንገዲ ኤለና መየር እታ ክትዕወት ትፅቢት ዝተገብረላ ነይራ። ውድድር ተጀሚሩ 9 ዙራት ክተርፎ እንከሎ ኤለና መየር ናሃራ ብምውሳኽ ንኹለን መቐናቕንታ ራሕሪሓተን ከይዳ ብዘይካ ንደራርቱ ቱሉ። ፍልልያ ምስተን ካልኦት ኣትሌታት ከተስፍሕ ናሃራ ክትውስኽን ከላ ደራርቱ ብድሕሪ ኣለጊባ ምስዳት ክልያታ 400 ሜትሮ ክሳብ ዝተርፍ። ኣብ መወዳቱ ክልቲአን ስለ ዝተረፋ ኣፍሪካዊ ወርቂ መዳልያ ከም ዝዕተር ርግጽ ኮይኑ እቲ ሕቶ መነን ዝብል ነይሩ። ደራርቱ ግን ቅጽበታዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓያል መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣብ መወዳቱ ኣደናቒ ዓወት ከተመዝግብ ክኢላ ኣብ ባርሴሎና ታሪክ ተሰሪሑ። መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ ኣትሌታት ከምዚ ዓይነት ሓያልን ተናሓናሕን ታሪካውን ውድድር ከካይዳን ከለዋ ድሕሪኡ ሓያል ተቐናቐንቲ ኮይነን ስለ ዝቐርባ ይተሃላለኻን ይጸልኣን። ናይ ደራርቱን ኤለናን ግን ብኣንጻር እዩ ነይሩ ጥቡቕ ምሕዝነት ኣብ መንጎ ክልተየን ፈጢሩ። ደራርቱ ክትዝክሮን ከላ ድሕሪ እቲ ውድድር ኤለና እንታይ ትብለኒ ከም ዝነበረት ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ኣነ ብምልክት ጥራየ ዝምልሰላ ነይረ። ድሕሪኡ ዝያዳ ተፋሊጥና። ኣነ እውን ቋንቋ እንግሊዝ ተማሂረ ክንደዋወል ከማን ጀሚርና መሓዝት ኮይና ሓንቲ ካብተን ኣዝየ ዘድንቐንን ዘኽብረንን ደቂ ኣንስትዮ እያ ክትብል ገሊጻታ። ደራርቱ እቲ ናይ ባርሴሎና ህሞት ንኣትለቲክስ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ነጥበ መቐይሮ ከም ዝነበረ ትርዳእ እያ። ኣነ ኣብ ባርሴሎና ምስ ዓወትኩ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ክትዕወት ዝከኣል ምዃኑ ካሓስባ ጀሚረን ክትብል ትገልጽ። ንሳ ግን ንምብርባር ደቂ ኣንስትዮ ጎይቲ ጥራይ ኣይኮነትን ትሰርሕ ዘላ። ካብ ሕዳር 2018 ኣትሒዛ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኮይና ትሰርሕ ኣላ። ውፅኢታት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ምቕያርን ምምሕያሽን ከዓ ኣብ ምስራሕ ትርከብ። ንሳ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ዝዓትርዎም ዘለዉ ቁፅሪ መዳልያታት ኣዝዮም ይንክዩ ኣለዉ። ከም ሃገር እውን እቲ ዝነበረ ተወዳዳርነትን ዓብላልነትን ናሃሩ ይቕንስ ኣሎ። እዚ ተርዮ ኣብ ሻምፒዮናታት ኣትለቲክስ ዓለም እውን ንዕዘቦ ዘለና እዩ። ጎረቤትናን መቐናቕንትናን ኬንያውያን ኣብ ኩሉ ዝበልፁና ዘለዉ ይመስሉ። ካብዚኦም ውድድራት ትምህርቲ ብምቕሳም ንኣትለቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕቲ ወሪድና ብምምልካት እቶም ጌጋታት ፈትሽና ናይ ቀደም ዝናና ክንመልሶ ኣለና ክትብል ዘለዋ ትምኒትን ፃዕርን ብምግላፅ ኣበርቲዓ ከም ትሰርሕ ቃል ኣትያላ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናዮም ዝነበርና ፀብጻባት ሰሙና መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ እዞም ሰማዕኩም እዮም ነይሮም። ሶኒ ብካልኦት ክሳብ ንረኸብ ሰላም።